In chat de svara, arans in engrenes.
Te han hecho sentirte inferior por creerte diferente. Tenemos que enseñar, aprender, hasta que la nacionalidad no nos represente.
Από ποιας γης στα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης. Από ποιας γης στα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης.
Να ταξιδεύεις με κορμί που κουρελιάσαν οι ανέμοι,
να μαστιγώνουν την ψυχή σου κακή και άδικη καιρή.
Μέσα σε τρύπες, σε λαγούνια, μέσα στο χώμα, να χωρέσεις τη ζωή σου
και να θυμάσαι μια πατρίδα που ίσως ποτέ δεν ξαναδείς. Από ποιας γης τα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης. Από ποιας γης τα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης.
Απ' τα φανάρια της ζωής τους υπονόμους,
στα σαπιοκάραβα του πόνου, λαθρέος ποντικός.
Να αναρωτιέσαι σαν περνάς προς άπτους αστυνόμους.
Αν θα γυρίσεις στην πατρίδα, αν θα γυρίσεις στην πατρίδα ζωντανός.
Από ποιας γης τα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης.
Από ποιας γης τα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα. Συχνότητα, δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να σας πω ότι οι ώρες αγωνίας για τα δύο παιδιά, τον 14χρονο και τον 15χρονο, που διακομίστηκαν διασωληνωμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην Πάτρα, συνεχίζονται οι ώρες αγωνίας. Ανασύρθηκαν τα παιδιά, θυμίζω, χωρίς αισθήσεις από τον ποταμό Άραχθο που κολυμπούσαν. Επανήλθαν χάρη στις προσπάθειες των γιατρών του νοσοκομείου της Άρτας. Έχουν διακομιστεί στην Πάτρα και γίνεται προσπάθεια για να κρατηθούν στη ζωή τα δύο παιδιά. Ενδεχομένως πληροφορηθήκατε ότι χτες είχαμε έναν ΤΑΗ ο οποίος χτύπησε μια 45χρονη γυναίκα οδηγό, οδηγός και αυτός, γιατί ήταν ΤΑΗς αυτός, ήταν λεβέντης, και τη χτύπησε τη γυναίκα γιατί τον εμπόδιζε εκεί στο δρόμο. Σήμερα η αστυνομία πήγε να τον συλλάβει αυτόν και πληροφορούμε ότι τα τσακάλια του κυρίου Χρυσοχοίδη έχουν συνέλαβαν λάθος άνθρωπο. Οι πληροφορίες λένε ότι αυτός ο οποίος διέπραξε αυτή την αθλειότητα ήταν ένας 65χρονος, 75χρονος, 70χρονος, δεν ξέρω τι ακριβώς. Τα τσακάλια του κυρίου Χρυσοχοίδη πήγαν στην Πετρούπολη σήμερα, εκεί συνέβη το περιστατικό, και συνέλαβαν λάθος άνθρωπο, έναν 39χρονο με το ίδιο όνομα. αλλά ήταν ο άλλος άνθρωπος. Λοιπόν, θέλω να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Θωμάς Δημουλάς, είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ψυχιατρικό νοσοκομείο της Αττικής. Κύριε Δημουλά, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Βογιόπουλε και στους ακροατές μας.
Για πείτε μας τι συμβαίνει.
Τι να πούμε τώρα. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει δείξει τα δείγματα γραφής σε ένα κρεσέντο συνδικαλιστικών διώξεων που δεν αφορά μόνο το πρόσωπο το δικό μου, αφορά συνολικότερα την επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι και βέβαια συνολικότερα οι αποφάσεις των εργαζόμενων μέσα από τη Γενική Συνέλευση και αντίστοιχα να πούμε τα θεσμικά όργανα των ίδιων των εργαζομένων μέσα από τα σωματεία τους.
Εσείς και... πριν από 7 μήνες είχαμε μιλήσει τότε, είχατε κάνει 24 ώρες απεργία, την είχατε πραγματοποιήσει, είχε πραγματοποιηθεί με βάση απόφαση του ενιαίου συλλόγου, έτσι, των εργαζομένων.
Είχε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, γι' αυτό είπα πριν.
Και τώρα σας απαγγέλλονται κατηγορίες σε εσάς ως πρόεδρος του συλλόγου για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας.
Διατάραξη λειτουργίας νοσηλευτικού ιδρύματος και παράνομη βία. Δεν ξέρουμε τώρα αυτό τι εννοούν.
Σε ποιον ασκήσατε βία εσείς?
Αυτό λέμε ακριβώς. Μάλλον όταν κάνουμε τη δουλειά μας και με φιλότιμο, προσπαθώντας να δώσουμε υπηρεσίες σύγχρονες με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα και βέβαια τις δυνατότητες που έχει η έρευνα και η επιστήμη συνολικότερα και οι δυνατότητες που έχουμε και από το νοσηλευτικό ιατρικό προσωπικό, προκειμένου να εξασφαλίσουμε αυτές τις υπηρεσίες που πρέπει να καλύψουν τους ανθρώπους που έρχονται στο δικό μας χώρο, ζητώντας μια βοήθεια στον χώρο της ψυχικής υγείας, φαίνεται ότι δεν τους αρέσει όταν σηκώνεται μια φωνή για να απαντήσει συνολικότερα σε όλα αυτά τα εκτρώματα νόμους που έχουν ψηφίσει κατά περίοδο.
Θυμήστε μου τότε.
Είναι χαρακτηριστικό, αυτό θέλω να πω.
Ναι, ναι. Τότε, θυμίστε μου πριν από αυτό, ότι η απεργία σας έγινε με τη στήριξη της ΠΟΕΔΗΝ, της ΟΕΜΙΓΕ και τα λοιπά, έτσι.
Γιατί έγινε όμως με τη στήριξη της ΠΟΕΔΗΝ και της ΟΕΜΙΓΕ? Εμείς είχαμε πάρει μια απόφαση μέσα από τη Γενική Συνέλευση. Γενικές συνελεύσεις, οι οποίες εκείνη την περίοδο είχαν και την ανταπόκριση, μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου. Και μάλιστα ο λόγος ήταν πολύ συγκεκριμένος, γιατί περιμέναμε τότε και πιο πριν που είχε ψηφιστεί βέβαια την εφαρμογή του νόμου για την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση, ολοκλήρωση ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Με αφορμή όλο αυτό, ο κόσμος προσπάθησε να βάλει εμπόδια στην προσπάθεια αυτή της κυβέρνησης να καταργήσει, να διαλύσει, να απαξιώσει το χαρακτήρα της ψυχικής υγείας και βέβαια τα κατάφερε πολύ συγκεκριμένα στην απεξάρτηση, όπου αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για να ξέρει και ο κόσμος, οι χώροι εποπτευόμενης χρήσης αυξάνονται, το πλαίσιο το θεραπευτικό του χώρου της απεξάρτησης των στεγνών προγραμμάτων και της επανένταξης μέσα στην κοινωνία κάτω από θεραπευτικά πλαίσια συγκεκριμένα διαλύθηκαν. Ο χώρος, για παράδειγμα, του τζόγου, του αλκοόλ τερμάτισε. Γυρνάνε πίσω άνθρωποι στις οικογένειές τους, όσοι έχουν, όσοι δεν έχουν γυρνάνε στους δρόμους, για να το πούμε λίγο ξεκάθαρα αυτά και λίγο πιο ομά. Και βέβαια η απόφαση της κυβέρνησης είναι μπροστά σε όλο αυτό, εμάς να φέρει όλη τη διαδικασία του ποινικού κώδικα προκειμένου στο πρόσωπό μου να χτυπήσει το σωματείο και συνολικότερα τους εργαζόμενους προκειμένου να τους φοβήσει, να τους τρομοκρατήσει για τη συνέχεια που ακολουθεί, γιατί εμείς είμαστε μέρος της υγείας που θα ακολουθήσει και έχει πάρει και βλέπει ο κόσμος δείγματα που υπάρχουν στον χώρο της υγείας το επόμενο διάστημα.
Πείτε μου κάτι, επειδή μου αρέσει πολύ αυτή η κατηγορία εναντίον σας, διατάραξη, επαναλαμβάνω, της λειτουργίας υπηρεσίας.
Ναι.
Θέλω να ρωτήσω, οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό σε εσάς αγγίζουν το 50%?
Αυτή τη στιγμή είμαστε στην κάλυψη του στελεχικού δυναμικού, του δυναμικού στην νοσηλευτική διεύθυνση σε όλες τις κατηγορίες, γιατί μόνο νοσηλευτικό προσωπικό δεν είμαστε, από ό,τι εννοώ. Είμαστε το 48%. Και τι εννοώ, για να καταλάβει και ο κόσμος. Μόνο με βάση και τα τελευταία γεγονότα, αν έχετε παρακολουθήσει, που έγινε και στο Τζάνιο, για να ξέρει και ο κόσμος. Μόνο στην κατηγορία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είμαστε 182 νοσηλευτές. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι είναι στην κατηγορία βοηθή νοσηλευτών, που εννοείται ότι βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και εννοείται ότι κάνουν την ίδια δουλειά με εμάς. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα, γι' αυτό θα έπρεπε να υπάρχει μια νοσηλευτική. Και βέβαια υπάρχουν και συνάδελφοι που δεν είναι, είναι απλή βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό. Αυτό που λέμε εμείς η υποχρεωτική εκπαίδευση στην κατηγορία αυτή. Αυτό καλύπτουμε συνολικά το 48% αυτή τη στιγμή των οργανικών θέσεων.
Άρα,
για
λοιπόν,
να μην πάμε και πιο κάτω.
Αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για το γεγονός ότι λείπει το 52% του προσωπικού που θα έπρεπε να βρίσκεται στην υπηρεσία σας, κατηγορούν εσάς για διατάραξη της λειτουργίας
βεβαίως,
υπηρεσίας.
Βεβαίως. Αντί να κατηγορούμε για, πραγματικά για διατάραξη της λειτουργίας του νοσοκομείου, αυτούς που έχουν φέρει την κατάσταση στον κόσμο να γυρνάνε άνθρωποι σε όλη την περιφέρεια της Αττικής και όχι μόνο, να έρχονται από την Άξο, να κατευθύνονται στην Πελοπόννησο, να φεύγουν από την Πελοπόννησο για να βρουν στην Αττική ένα κρεβάτι, μία κλίνη, δείχνει ακριβώς για ποια είναι η διατάραξη που έχουν δημιουργήσει στον κόσμο, στην
είναι
κοινωνία
ακριβές, είναι ακριβές ότι είναι κλειστή, παραμένει κλειστή η ψυχιατρική κλινική ενηλίκων λόγω έλλειψης νοσηλευτών.
Ναι. Δεν έχει ανοίξει ποτέ. Δεν έχει ανοίξει. Έκοβαν κορδέλες κάποτε, ναι. Και μάλιστα τις κόβανε στο παλιό.
Αυτό φαντάζομαι δεν συνιστά διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας.
Όχι. Εκεί πέρα είναι απλά είμαστε να χρησιμοποιούμε μόνο έγγραφα και πρωτόκολλα. Χωρίς να υπάρχει προσωπικό.
Πείτε μου κάτι, είναι όντως τεράστιες οι λίστες αναμονής? Φτάνουν 3 και 6 μήνες για να κλείσει κάποιο ραντεβού?
Θέλω να σας δώσω ένα στοιχείο για να καταλάβετε.
Παρακαλώ.
Κάτω από το δικό μας πλαίσιο, που της Πολυδύναμης Νοσηλευτικής Μονάδας, το πρώην ψυχιατρικό νοσοκομείο, βρίσκονται 3 κέντρα ψυχικής υγείας. Τα αιτήματα ξεκινούν από τους 6, είναι λίγοι 3 μήνες που πολλές φορές γράφουμε εμείς, ξεκινούν από τους 6 μήνες. Για να μπορέσει κάποιος να κλείσει ένα ραντεβού και φτάνει και τον 1,5 χρόνο.
Μάλιστα. Συνοψίζω λοιπόν. Αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για το ότι υπάρχουν ελλείψεις σε προσωπικό της τάξης του 52%. Αυτοί οι οποίοι ευθύνονται γιατί είναι κλειστή η ψυχιατρική κλινική των ενηλίκων. Αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για τις τεράστιες λίστες αναμονής που φτάνουν μέχρι και 1,5 χρόνο, όπως μας είπατε, κατηγορούν εσάς για διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας, γιατί εσείς κάνατε απεργία για να σταματήσουν αυτά.
Βεβαίως. Αφού πρώτα μας είχαν βγάλει παράνομους και καταχρηστικούς και μετά πήρε απόφαση που ειδήν και ο ίδιος, τώρα οδηγούμαστε το επόμενο διάστημα στη έδρα της δικαστηρίου προκειμένου εμείς να διωχθούμε για ό,τι παλεύουμε και για τις συνδικαλιστικές μας ελευθερίες, τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα, τα δικαιώματα των ίδιων εργαζόμενων και πάνω απ' όλα το δικαίωμα του απλού ανθρώπου που έχει ανάγκη από υπηρεσίες στην ψυχική υγεία και στην απεξάρτηση.
Πώς θα αντιδράσετε ως σωματείο, κύριε
Δημήτρη? Το επόμενο διάστημα καλούμε σωματεία και εργαζόμενους. Έχουμε μία κινητοποίηση την Παρασκευή 13 του μήνα, γιατί υπάρχει μία μερίδα που γίνεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο το Αττικών, όπου εκεί πέρα θα απευθύνει χαιρετισμό ο κύριος Βαρτζόπουλος, είναι ο υφυπουργός που είναι υπεύθυνος για τα θέματα ψυχικής υγείας και απεξάρτησης. Και εννοείται, ετοιμάζουμε και τη Δευτέρα 16 του μήνα, στάση εργασίας μπροστά στην πύλη. Κάνουμε ανοιχτό κάλεσμα στον κόσμο. Το πώς θα αξιοποιήσουμε τη στάση εργασίας θα το κρίνει η συμμετοχή και η συνέλευση της απόφασης του κόσμου. Περιμένουμε τον κόσμο, βέβαια, να έχει την ανταπόκριση αυτή που αρμόζει. Να δώσει μάλλον την ανταπόκριση αυτή που αρμόζει απέναντι στον κύριο Βαρτζόπουλο, στο Υπουργείο, στην πολιτική αυτή που κάθε μέρα σταπίζει μέσα στον χώρο της υγείας.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά, κύριε Δημουλά. Ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε
και εμείς. Θα μείνουμε στον χώρο της υγείας. Πάμε στην άλλη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρόεδρος των εργαζόμενων στον Ευαγγελισμό, είναι ο κύριος Φερεντίνος. Κύριε Φερεντίνε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε, και ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία για ακόμα μια φορά.
Είστε και σαμποτέρ τώρα, κόβετε και τα καλώδια?
Είμαστε και σαμποτέρ. Καταρχάς, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα, να εκφράσουμε και εμείς την αλληλεγγύη μας στον συνάδελφο τον Δημουλά, που διώκεται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα και από το Υπουργείο Υγείας, και να διαδηλώσουμε ότι θα είμαστε αλληλέγγυοι σε κάθε συνάδελφο ο οποίος διώκεται για το αυτονόητο, όταν παλεύει δηλαδή για την καλύτερη δωρεάν υγεία σε οποιοδήποτε επίπεδο, είτε είναι κλινική, είτε είναι ψυχιατρική, είτε οποιαδήποτε φάση της υγείας, για να παραμείνει δημόσια και δωρεάν για όλους τους ασθενείς σε μια κατρακύλα που έχει πάρει αυτή η κυβέρνηση στη φάση της ιδιωτικοποίησης των πάντων στον χώρο της υγείας, βλέποντας δηλαδή το θέμα της ασθένειας ως πεδίο κερδοφορίας.
Για πείτε μου τώρα, εκτός από συμμορία της μιζέρια, όπως σας λέει ο εκλεκτός υπουργός, είστε κόβετε και τα καλώδια του κλιματισμού.
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι βιάστηκε λίγο το Υπουργείο να βγάλει ανακοίνωση για το ποιος τελικά έχει κάνει την δολιοφθορά κατά τα λεγόμενα του Υπουργείου. Κατά εμάς υπάρχει μια αυτή τη στιγμή βλάβη στο χώρο του κλιματισμού, η οποία βέβαια έχει αποκατασταθεί μετά από τόσες μέρες που έχει προκύψει τόσο άλλος το θέμα. Ωστόσο, είναι ένα ζήτημα, κύριε Μπογιόπουλε, το γεγονός ότι το νοσοκομείο μας έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο εργοτάξιο, όπου παρεμβαίνουν κάθε μέρα διαφορετικών ειδών συνεργεία ιδιώτες προφανώς, γιατί δεν υπάρχει τεχνική υπηρεσία στο νοσοκομείο, έχει πάνω από 80 κενές οργανικές θέσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι και αδύνατο να μπορέσει να συντονίσει και να ελέγξει.
Μόνο οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν 80 κενές οργανικές θέσεις.
Ναι, στον υπηρεσίες. Ευαγγελισμό, ναι. Μόνο η τεχνική υπηρεσία και αυτό με τον οργανισμό του 2012. Ωστόσο, είναι απορίας άξιο το ότι αυτά τα μηχανήματα είχαν να τεθούν σε λειτουργία από πέρυσι, την αντίστοιχη περίοδο του καλοκαιριού, γιατί πρόκειται για μηχανήματα ψήξης, για δύο πύργους ψήξης και δύο μονάδες προκλιματισμού αέρα, οι οποίες συνδέονταν σε πίνακα, ο οποίος παρέχει ρεύμα για αυτές τις γεννήτριες, οι οποίες είναι τόσο μεγάλες που ψύχνουν ένα ολόκληρο κτίριο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο αδιανόητο για έναν υπάλληλο του νοσοκομείου, μη αρμόδιο δηλαδή διοικητικό, γιατρό, νοσηλευτή, να του έρθει να πάει να ξυλώσει καλώδια από πίνακα και να αποσυνδέσει καλώδια 250 μέτρων και να τα βγάλει από το νοσοκομείο χωρίς να καταλάβει κανένας τίποτα. Όταν στον ίδιο χώρο εκτελούνται εργασίες από δεκάδες συνεργεία, οι οποίοι πηγαίνουν έρχονται χωρίς κανέναν έλεγχο μέσα στο νοσοκομείο.
Μάλιστα. Θυμίστε μου πόσες είναι τα κενά στον Ευαγγελισμό.
Τα κενά που έχει δώσει το νοσοκομείο στην τελευταία δύναμη ανέρχονται σε 980, σύμφωνα με τα στοιχεία δηλαδή πριν από περίπου 1,5 μήνα που είχαν δοθεί στην ΥΠΕ, 980, και σας λέω πάλι με τον οργανισμό του 2012, όπου το νοσοκομείο λειτουργούσε με πολύ λιγότερα τμήματα, προ-COVID τουλάχιστον, και με πολύ λιγότερες ανάγκες όσον αφορά τους ασθενείς, οι οποίοι πλέον είναι τεράστιος ο αριθμός που προσέρχεται στο νοσοκομείο.
Κλείστε εσείς αυτή τη συνομιλία, κύριε Φερεντίνη.
Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε ότι όσο και να προσπαθεί το Υπουργείο να συκοφαντήσει τους υγειονομικούς με διάφορους χαρακτηρισμούς, είτε αυτό αφορά συμμορίες, είτε αφορά ανθρώπους που είναι μίζεροι, είτε αφορά ανθρώπους που είναι δολιοφθορείς και δολοπλόκοι, εμείς ξέρουμε ότι είμαστε δίπλα στους ασθενείς, το ξέρουν και οι ίδιοι. Εμάς βλέπουν, δυστυχώς δεν βλέπουν τον Υπουργό, έρχεται μόνο στα εγγένεια. Και ξέρουν ότι αυτοί οι άνθρωποι παλεύουν με όσα μέσα έχουν στα χέρια τους να του προσφέρουν αυτό το αγαθό που κάποιοι άλλοι του κλέβουν. Και δυστυχώς για τον Υπουργό, ευτυχώς για τους ασθενείς, γιατί από αυτούς παίρνουμε την επιβράβευση, από αυτούς παίρνουμε δύναμη και συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα, το Υπουργείο θα μας βρίσκει απέναντι σε κάθε προσπάθεια που θα κάνει για να μπορέσει να υποβαθμίσει το δημόσιο σύστημα υγείας. Νομίζω ότι θα προσφέρουμε μαζί με τους ασθενείς στους ανθρώπους του 21ου αιώνα το σύστημα υγείας που τους αξίζει.
Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, κύριε Φερεντίνη. Ευχαριστώ
θερμά. Εγώ και καλό βράδυ. Γεια σας.
Σαν πλανό τσίρκο τη ζωή μου τη σκόρπισα σε σταθμούς και πλατείες που με πας δε σε ρώτησα. Τώρα δίχως πηξίδα τα ταξίδια μου κάνω, τη φωνή σου ακούω, μα τι λες δε σε πιάνω.
Είναι πραγματικά τα ταφούσα σχολεία. Θα σας πω την είδηση. Τη στέλνει ο φίλος ο Παναγιώτης από την Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα, λέει, σήμερα γιορτάζονται τα γενέθλια του βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας. Τα γιορτάζουν στο Μον Ρεπό, στο χώρο, λέει, που γεννήθηκε ο πατέρας του. Προσέξτε τώρα, είναι ο χώρος όπου ο Δήμος Κερκυραίων, παρουσία του Υπουργού Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της αδελφής του Ευαγόρα Παλικαρίδη, έδωσαν το όνομα του Παλικαρίδη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή, το όνομα ενός νεαρού Κύπριου μαθητή που η μητέρα του εορτάζοντα σήμερα βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας, η Ελισάβετ, είχε αρνηθεί να του δώσει χάρη. Και έτσι ο Παλικαρίδης οδηγήθηκε στην Αγχώνη. Εκεί σήμερα γιορτάζουν, λέει, τα γενέθλια του βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτά. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Αλλάζουμε τελείως θέμα. Θα πάμε στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο, ξέρετε, όπως είχε πει εκείνος ο Γάλλος φιλόσοφος, είναι το σημαντικότερο από όλα τα σήμαντα σε αυτή τη ζωή. Πρόκειται για ένα κοινωνικό φαινόμενο. Και για να το αντιληφθείς αυτό, δεν χρειάζεται να σου αρέσει το ποδόσφαιρο, μπορεί και να μην σου αρέσει το ποδόσφαιρο. Όταν όμως μια ανθρώπινη δραστηριότητα αφορά τεράστιες κοινωνικές μάζες, δισεκατομμύρια ανθρώπων, αυτό είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και ταυτόχρονα είναι ένα πολιτικό φαινόμενο. Καλησπερίζω τον κύριο Σπύρο Αλεξίου, τον συγγραφέα κύριο Σπύρο Αλεξίου, ο οποίος έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο, ένα εξαιρετικό βιβλίο με αφορμή τα 100 χρόνια, γιατί φέτος γιορτάζονται τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού. Κύριε Αλεξίου, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
100 χρόνια Ολυμπιακός, 100 χρόνια, γιατί το ποδόσφαιρο, όπως έλεγα προηγουμένως, πρέπει να έχει και τους εκπροσώπους του, έτσι. Δεν μπορείς να το αγαπάς, πώς το λένε, νοερός. Δεν αγαπάμε άδεια που κάμισα. Γιατί Ολυμπιακός ειδικά?
Γιατί Ολυμπιακός ειδικά? Πριν από αυτό θα μου επιτρέψετε να σας πω κάτι, ακούγοντας και την εκπομπή σας.
Παρακαλώ.
Από 3/4 περίπου μιλούσατε από την Αμερική. Σκεφτόμουν ότι το Σάββατο στις Ηνωμένες Πολιτείες που φλέγονται ξεκινάει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων. Mm-hmm. Μια καινούργια διοργάνωση που αυτοί οι καλοί άνθρωποι που διοικούν το ποδόσφαιρο ανακάλυψαν. Και του χρόνου τέτοιες μέρες θα έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ το Μουντιάλ. Mm-hmm. Έτσι, η επιλογή μετά το Κατάρ των Ηνωμένων Πολιτειών δείχνει ακριβώς και όλη τη λογική που κυριαρχεί σήμερα στο ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι είναι μια καλή αφορμή να γυρίσουμε λίγο πίσω και να απαντήσω αυτό που είπατε. Γιατί ειδικά Ολυμπιακός? Όλοι μικροί πιθανόν για διάφορους λόγους διαλέξαμε μια ομάδα. Εγώ έγινα Ολυμπιακός. Νομίζω όμως ότι πέρα
νομίζω
από αυτό...
Νομίζω ότι είστε στην ορθή πλευρά της ιστορίας, κύριε Αλέξη.
Αυτό νομίζω το έχει επιβεβαιώσει η ιστορία με καθαρό τρόπο. Θα έλεγα όμως ότι εκτός από αυτό παρατηρούμε πραγματικά ένα κοινωνικό φαινόμενο που και ο Ολυμπιακός έχει εδώ το μερίδιό του. Αρχικά να πούμε ότι το ποδόσφαιρο είναι γέννημα της βιομηχανικής επανάστασης. Δεν ανακάλυψαν ξαφνικά οι άνθρωποι την ιδέα να κλωτσάνε μια μπάλα. Ήταν η έκφραση της συλλογικότητας, η οποία η βιομηχανική επανάσταση την δημιουργούσε στην δουλειά, στην κατοικία, στη διασκέδαση παντού. Η αστική τάξη του 19ου αιώνα στρέφεται στον ατομικό αθλητισμό, αναβίωση του ρομαντισμού κτλ. Η εργατική τάξη δεν μπορεί να τα παρακολουθήσει αυτά και δημιουργούνται οι ποδοσφαιρικές ομάδες. Αν κάποιος σκύψει και δούλεψε αρκετά πάνω σε αυτό, να δει πώς δημιουργούνται οι ποδοσφαιρικές ομάδες στην Αγγλία του 19ου αιώνα, είναι όλες γεννήματα συλλογικοτήτων εργατικών. Και σαν αντίδραση, σε εισαγωγικά καλή κοινωνία δημιουργούσε τη δική της ομάδα. Οι εργάτες του Λανκασάιρ δημιουργούν τη Manchester United, οι κάτοικοι της Ενορίας του Σεντ Μίρεν, που ήταν η καλή κοινωνία του Manchester, δημιουργεί τη Manchester City. Φυσικά αυτά στην πορεία του χρόνου θα πάρουν διάφορες άλλες μορφές, αλλά η γέννηση έχει σημασία, πάντα μας χαρακτηρίζει. Στην Ελλάδα βιομηχανική επανάσταση σημαίνει Πειραιάς. Αυτό το ξέρουμε, είναι πάρα πολύ εύκολο να το βρούμε μέσα στην ιστορία. Ένας Πειραιάς όμως που δεν ακολουθεί ευθύγραμμη πορεία και ο οποίος στις αρχές του 20ου αιώνα καταραίει κοινωνικά. Η αστική τάξη του Πειραιά τον εγκαταλείπει, πηγαίνει στην Αθήνα. Η πόλη από πρότυπο βιομηχανικής πόλης γίνεται μια, ας το πούμε έτσι, πόλη υποκόσμου. Είναι κρυφό. Αποτελεί ντροπή να μένει στον Πειραιά. Ο Καραγάτσης στο Γιούγκερμαν έχει μια καταπληκτική συνομιλία που μια κυρία λέει στο Γιούγκερμαν, μα μένει στον Πειραιά, δεν είναι καθόλου σικ. Λοιπόν, και αυτή η κοινωνία, η ταπεινωμένη, η περιφρονημένη που τους δείχνουν όλους με το δάχτυλο, θα στραφεί και θα ψάξει στο ποδόσφαιρο να βρει μια χαμένη περηφάνεια, μια αυταπάτη, η οποία τουλάχιστον την Κυριακή θα της δίνει μια νίκη. Αυτό δημιουργεί μια ομάδα το 1925 πάρα πολύ δυναμική. Η Ακρόπολη το 1930 εφημερίδα γράφει ότι οι φύλαχοι των άλλων ομάδων πηγαίνουν στο γήπεδο με κοστούμια, γραβάτες. Οι φτωχοδιάβολοι του Πειραιά κάνουν άλλα πράγματα όμως. Κάνουν επεισόδια, είναι δυναμικοί, μπαίνουν μέσα στο γήπεδο. Πράγματα που δεν ταιριάζουν στην εικόνα που υπάρχει. Και από εκεί γεννιέται αυτή η ομάδα, η οποία θα γίνει μέσα σε μια δεκαετία η πιο δημοφιλή στην Ελλάδα, παράξενο για τρίτη πόλη. Και από εκεί και πέρα θα πάρει το δρόμο της ακολουθώντας πάντα έναν διεισμό. Διοικήσεις που έχουν στενή σχέση με το κράτος, πάντα, σε μια παρτίδα Δούνε και Λαβίν, αλλά και έναν κόσμο που ακολουθεί μια δική του πορεία και αναδεικνύει μέσα από αυτό προσωπικότητες που το συνδέουν απόλυτα τον Ολυμπιακό με το εργατικό και το λαϊκό κίνημα.
Εκεί εντοπίζεται πλέον τις κοινωνικές ρίζες του Ολυμπιακού.
Εκεί. Και αυτό, ξέρετε, ακολουθεί μια παράλληλη πορεία και έχει στιγμές που είναι καταπληκτικές. Δηλαδή, η στιγμή, ας πούμε, που ένα ολόκληρο κίνημα ζητάει να μην εκτελεστεί ο Νίκος Γόδας, ο ποδοσφαιριστής που φαντάζομαι περισσότεροι και περισσότερες γνωρίζουν ότι εκτελέστηκε ζητώντας τελευταία επιθυμία να φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Η διοίκηση του
Μιλάμε για τον εκτελεσμένο Νίκο Γόδα, τον
λοχαγό
του Ελλάς.
Λόχου του Ελλάς.
Είναι αυτός που έδωσε τη μάχη στην ηλεκτρική, ο οποίος εκτελείται το 1948
στο
Λαζαρέτο στην Κέρκυρα.
Όπως πολλούς τον αντάμυψε και αυτόν το ελληνικό κράτος, τους αγωνιστές. Λοιπόν, ο διοίκηση όμως του Ολυμπιακού απαντάει όπως έστρεψε να κοιμηθεί. Έτσι έχουμε δύο Ολυμπιακούς. Και ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το 1949, όταν το κράτος δημιουργεί μια μεικτή Μακρονήσου, θέλοντας να δείξει ότι μπάλα παίζουν τα παιδιά εκεί, δεν έχουν κανένα τρομερό πρόβλημα, και κλείνει φιλικό με τη συμφωνία της διοίκησης του Ολυμπιακού με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό.
Εκεί την πατήσανε λίγο γιατί κέρδισαν οι εξόριστοι.
Δεν είναι μόνο ότι κέρδισαν οι εξόριστοι. Κατά τη γνώμη μου, πιο σημαντικό είναι ότι ο αγώνας έμοιαζε με εσωτερικό διπλό του Ολυμπιακού.
Ναι, γιατί μισή των μακρονησιωτών.
Το Δαρύβα, ας πούμε.
Ο πολίτης, ο Δαρύβα.
Ότι ο κόσμος υποστήριζε, πανηγύρισε για πρώτη φορά ο κόσμος του Ολυμπιακού και τελευταία ήττα του Ολυμπιακού.
Ναι, ναι.
Οι οποίοι προφανώς δεν αγωνίστηκαν.
Μιλάμε για αυτόν τον ιστορικό αγώνα στην Αλεξάνδρεια.
Γενάρη του 1949.
Ναι. Ναι, ναι, ναι.
Έτσι, αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί για δεκαετίες. Θα έχουμε αυτά τα δίπολα.
Να ρωτήσω, τώρα, κύριε Αλεξίου, αυτή η ιστορική προσέγγιση, η οποία μοιάζει λίγο μυθική, έχει σχέση με το σύγχρονο ποδόσφαιρο των χρηματιστηρίων, της τηλεοτικής διαφήμισης?
Η συζήτηση είναι μεγάλη. Θα μπορούσα να πω ότι αυτό αφορά συνολικά ερώτημα το ποδόσφαιρο. Έλεγα πριν, ας πούμε, για τη Manchester United, τι σχέση έχει. Έτσι, η Μπαρτσελόνα του εμφυλίου πολέμου που μάζευε λεφτά για το Δημοκρατικό Στρατό, τι σχέση έχει με τον κύριο Λαπόρτα που κρατάει σημαίες που όσους υποστηρίζουμε και την Μπαρτσελόνα μας πληγώνουν. Το ίδιο ισχύει και στην Ελλάδα. Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι δεν έχει. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, να είμαστε κάθετοι. Οι οργανισμοί που έχουν δημιουργηθεί είναι μεγάλες εταιρείες με οικονομικά συμφέροντα. Στην Ελλάδα δεν έχουμε και έντονο το φαινόμενο της διαπλοκής. Το ξέρουμε όλοι. Οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ ή των ΚΑΕ, που είναι και τη επίκαιρη, είναι κατά κανόνα και ιδιοκτήτες μας.
Ξέρετε, ακούω
ενημέρωσης και μεγάλων βιομηχανιών.
Ακούω καμιά φορά διάφορους, οι οποίοι είναι λίγο, εγώ τους λέω μουτζαχεντίν, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι είναι άλλο πράγμα η κοινωνικοπολιτική ανάλυση μιας πραγματικότητας και είναι άλλο πράγμα όταν μιλάμε για τον αθλητισμό και για το ποδόσφαιρο, το παιχνίδι αυτό καθ' αυτό. Είναι η συλλογιστική που λέει μα πώς μπορείτε να βλέπετε μπάλα σε αυτές τις συνθήκες. Άρα σε αυτές τις συνθήκες δεν έπρεπε να οδηγάμε ούτε αυτοκίνητο και να έχουμε αυτοκίνητο, γιατί είναι αυτοκινητοβιομηχανίες πολυεθνικές αυτές που τα φτιάχνουν. Δεν έπρεπε να βλέπουμε ταινίες. Γιατί είναι πέντε και όλες πολυεθνικές.
Ναι. Ακριβώς αυτό. Από ποιες εταιρείες παράγονται.
Που βιβλία επίσης δεν θα έπρεπε να διαβάζουμε, γιατί είναι πολυεθνικοί οίκοι πλέον αυτοί οι οποίοι τα εκδίδουν.
Υπάρχει βέβαια μια διαφορά και πρέπει να την επισημάνουμε. Ήθελα να το πω αυτό, ότι το ποδόσφαιρο έχει μια βαθύτερη ιδεολογική λειτουργία. Δηλαδή εμένα μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτά που γίναν τις τελευταίες μέρες. Ως οπαδός του Ολυμπιακού χάρηκα για τη νίκη του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Νομίζω όμως ότι όλοι θα συμφωνήσουμε πως αυτό που παρακολουθήσαμε σαν διαδικασία ήταν αποκλειστικό. Mm-hmm. Ήταν κάτι το οποίο προσέβαλε, νομίζω, πέρα από την κοινωνική διαδικασία, τον πολιτισμό. Έτσι. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, ότι ο φίλαθλος έπρεπε να παρακολουθήσει τον αγώνα. Κάτι νόμιμο έπρεπε. Αυτό είναι διαφορετικό. Δεν θα έπρεπε όμως σε καμιά περίπτωση να ταυτιστεί, και δυστυχώς έχουμε από όλες τις πλευρές τέτοια φαινόμενα, και αυτό είναι που στεναχωρεί και ανησυχεί, να ταυτιστεί με αυτούς που προέβαλαν τέτοιες συμπεριφορές.
Υπάρχει ένα παλιό ρητό, ότι το θυμάστε εκεί στη θύρα 7 παλιότερα, δεν ξέρω αν ισχύει σήμερα, αλλά παλιότερα ίσχυε, ότι ο Ολυμπιακός είναι ο Θεός, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι ο εκάστοτε πρόεδρος.
Αυτό ισχύει. Άλλωστε υπάρχουν και διάφορα συνθήματα για το λαό σου και για τον πρόεδρό σου. Έτσι. Το ερώτημα είναι σήμερα τι ισχύει έχουν αυτά. Τα παλιότερα υπάρχουν πολλά. Εγώ μεγάλωσα σε ένα καρεσκάκι που το 1982, όταν κατέβαινε ο χουντικός δήμαρχος Κυλίτσης στον Πειραιά, φώναζε έξω η Χούντα από τον Πειραιά. Έτσι, πολλά πράγματα έχουν αλλάξει και όχι μόνο στην Ελλάδα. Έτσι, δυστυχώς τα γήπεδα έχουν γίνει εκτροφία αντικοινωνικών συμπεριφερών, να το πούμε ανοιχτά, και φασιστικών ομάδων. Η Ουγγαρία είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, που νομίζω όλους πρέπει να μας προβληματίσουν όταν μεταφέρονται και στην Ελλάδα. Παρά τα αυτά, εγώ θα πω όμως ότι είναι μια μαζική διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που τα κοινωνικά στρώματα, τα λαϊκά κοινωνικά στρώματα μπαίνουν, και είναι κάτι που θα πρέπει όλους να μας κάνει και να συμμετέχουμε, αν μας αρέσει φυσικά, αλλά και να παρεμβαίνουμε σε αυτό. Πείτε όπου διαμορφώνονται συνειδήσεις, πρέπει να είμαστε εκεί.
Πείτε μου για την εκδήλωση της Παρασκευής στην οποία συμμετέχετε.
Τώρα, την εκδήλωση της Παρασκευής. Την Παρασκευή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας διοργανώνει μια εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, για τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού. Ομιλητές είναι άνθρωποι κατά γνώμη πολύ σημαντικοί, ο Γιώργη Πομάσκη, προπονητής της Εθνικής Ομάδας Στίβου και του Μίλτου Τεντόγλου. Είναι ο Χρήστος Γόδας, ο σκηνοθέτης που είναι ανιψιός του εκτελεσμένου αθλητή του Ολυμπιακού, ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο Νίκος ο Αμπατιέλος. Και είναι μεγάλη τιμή το ότι με αυτούς τους ανθρώπους έχουν καλέσει και εμένα να μιλήσω σχετικά με το βιβλίο μου, και είναι, ξέρετε, διπλή τιμή, γιατί εγώ δεν είμαι μέλος του ΚΚΕ, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, δηλαδή αυτό το άνοιγμα. Εγώ το βλέπω πάρα πολύ
θετικά. Τι ώρα είναι η εκδήλωση?
Η εκδήλωση αυτή είναι στις 8 η ώρα το βράδυ και νομίζω θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και τα στελέχη του ΚΚΕ νομίζω ετοιμάζουν και κάποιες εκπλήξεις στον κόσμο που θα παρακολουθήσει, και ελπίζω να ευοδοθούν.
Ένας θρύλος με πολλά πρόσωπα, λοιπόν, το βιβλίο του κυρίου Σπύρου Αλεξίου. Ως αναγνώστης του βιβλίου σας λέω ότι είναι εξαιρετικό, διαβάστε το, ό,τι ομάδα και να είστε, αρκεί να αγαπάτε το ποδόσφαιρο, αλλά και να μην το αγαπάτε το ποδόσφαιρο. Έχει σημασία, ξαναλέω, πώς εντοπίζει κανείς τα κοινωνικά φαινόμενα, και το ποδόσφαιρο είναι κοινωνικό φαινόμενο. Κύριε Αλεξίου, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας στην εκπομπή.
Εγώ να σας ευχαριστήσω για την προβολή που κάνετε στο βιβλίο μου. Είναι πολύ τιμητικό για μένα.
Να είστε καλά.
Καλό σας βράδυ σε εσάς και σε όλους τους κρατές.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Μαρίνα, πράσινο μου αστέρι, Μαρίνα, φως του αυγερινού, Μαρίνα μου άγριο περιστέρι, και κρίνω του καλοκαιριού.
Ένας θρύλος με πολλά πρόσωπα είναι ο τίτλος του βιβλίου «Με ρωτάτε». Σπύρος Αλεξίου, συγγραφέας, εκδόσεις «Τόπος», 8 η ώρα την Παρασκευή. Είναι η εκδήλωση του ΚΚΕ για τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού στον Πειραιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαράηλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε από τη Λόρδα της Γάζας ασφαλώς, εκεί όπου έχουν φτάσει του 41 οι νεκροί σε συσίτιες οργάνωσης Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα. Μιλάμε μόνο για το τελευταίο 24ωρο. Οι άμαχοι και εξαφιωμένοι Παλαιστίνοι δέχτηκαν σήμερα Ισραηλινά πυρά σε κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Χάν Γιουνίς, τη Ράφα και τη Μετζαρίν, όπως και σε όλες τις προηγούμενες ενέδρες θανάτου σε αντίστοιχα σημεία. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έριξε προειδοποιητικά πυρά για να απομακρύνει ύποπτους που πλησίαζαν τα στρατεύματα και συνιστούσαν απειλή. Υπάρχουν ωστόσο και φωνές ακόμα και στο εσωτερικό του Ισραήλ που εξαπολύουν βολές κατά της κυβέρνησης της χώρας. Συγκεκριμένα 41 αξιωματικοί των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών έστειλαν επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς και τον Αρχηγό του Στρατού, στην οποία αναφέρουν ότι αρνούνται να συμμετάσχουν σε έναν πόλεμο που, όπως λένε, στοχεύει στη διατήρηση της εξουσίας του Νετανιάχου και στην ικανοποίηση αντιδημοκρατικών στοιχείων της κυβέρνησής του. Οι υπογράφοντες δεν κατονομάζονται, αλλά ταυτοποιούνται ως μέλη της Διεύθυνσης Πληροφοριών του Ισραηλινού Στρατού, που παίζει καθοριστικό ρόλο στην επίθεση αυτών των 20 μηνών στη Γάζα και κυρίως στην επιλογή των στόχων βομβαρδισμού. Να πούμε επίσης πως 5 χώρες επέβαλαν κυρώσεις κατά των ακροδεξιών Ισραηλινών υπουργών, του Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ και του Μπεζαλέλ Σμότριτς, σε μια κίνηση που θέλει να αυξήσει την πίεση προς το Ισραήλ μετά την κατάληψη του Μαντλίν. Ωστόσο, οι κυρώσεις αυτές έχει σημασία ότι αφορούν στη δυτική όχθη, όπου η ακραία βία έχει ανέβει σε πολλά επίπεδα εδώ και μήνες, αλλά δεν σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας.
Μένουμε εδώ, Τζένι μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Δημήτρη στη Γερμανία, στον Χρήστο, στην Ελένη, στον Παναγιώτη, στον Νίκο, στον Σπύρο, στον Κωνσταντή. Καλησπέρα στον Γιώργο, μας ακούει από το Ρότερνταμ. Στον Ηλία, στον Επαμιντώντα. Καλησπέρα στην Τζίνα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Αύριο δεν θα είμαστε εδώ. Αύριο οι δημοσιογράφοι απεργούν, διεκδικώντας συλλογικές συμβάσεις. Το ραντεβού μας θα είναι την Παρασκευή στις 7 η ώρα το απόγευμα. Θα σας υποδεχτώ παρέα με την Νατάσα Μποφίλιου και τον Θέμη Καραμουρατίδη εν όψη των διήμερων συναυλιών τους Σάββατο και Κυριακή στο Λυκαβητό. Συναυλίες αφιερωμένες στους ανθισμένους κήπους του Μίκη Θοδωράκη. Ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή στις 7 με την Νατάσα Μποφίλιου και το Θέμη Καραμουρατίδη. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.
Και εκεί καθώς θα μιλήσω. Χριστός.